Liepos 6-14 dienomis Marijampolės bazilikoje vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Girdėsite katechezės iš atlaidų, kalba kunigas Jokūbas Marija Goštautas ir kunigas brolis Sigitas Benediktas Jurčys.
8 dieną vieno iš 12 tomo vadinamo dvynių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatėjai palaiminti, kurie tiki nematę. Įsivaizduoju, kad ko gero keista girdėti būtent apaštalo Tomo istorija, kai šiandien mūsų žvilgsnis krypsta į mūsų pasišventimą tiek kunigų, tiek vienuolių, brolių ir seserų. Tačiau praeitą savaitę, kai mes šventėme švento apaštalo Tomo šventę, šita evangelijos vieta man prabilo visai kitaip. Jau mąsčiau apie šiandienos katechezę. Pirmas dalykas, į kurį mes turime atkreipti dėmesį šioje istorijoje, yra faktas, kad Tomo nėra su mokiniais. Kur yra Tomas? Kaip jums atrodo, sesės? Kur jis čia blaškosi dabar? Atsakymas slypi pačiame, vat būtent tame kambaryje. Mokiniai yra susibūrę ir užsidarę, užsirakinę duris, dėl žydų baimės. Taigi paradoksalu ir atrodo, kad ir kaip mes kartais mėgstume tą Tomą tarsi patraukti per dantį dėl jo netikėjimo, bet Tomas yra vienintelis, kuris nebijo būti mieste. Jisai vaikšto po miestą. Taigi Tomas nėra bailys, jis pasirodo kaip drąsus žmogus. Tuo labiau, kad toje pačioje evangelijoje pagal Joną 11 skyriuje randame Jėzų kalbantį jau apie tą savo būsimą kankinystę Jeruzalėje ir Tomas, jisai vienintelis iš mokinių sušunka, eikime ir mes mirti su juo. Taigi Tomui aukščiausia viršūnė to liudijimo ir tikėjimo yra mirti, atiduoti gyvybę. Tai ko mes čia stebėmės, kad po mokytojo mirties jisai vaikšto po miestą drąsiai. Taigi Tomas nebuvo bailys, jis tikėjo mokytojo žodžiais, tikėjo jo skelbiamą žinę, tikėjo idėja aukščiausiais idealais, kuriuos skelbė būtent Jėzus. Tai jam teikė drąsos. Ir tokios drąsos, kad jis buvo pasiryžęs net mirti už tai. Kaip sakau, jam aukščiausio liudijimo viršūnė buvo mirti už tai, ką tiki. Galime numanyti, kad po mokytojo mirties jis būtent nebijo mirti, jis turi drąsos. Tik štai problema, kai ateina faktas, jog mokytojas yra gyvas, prisikėlęs, Tomas nepatikė. Kodėl jis nepatikė? Nes įvyksta tai, ko jis nesitikėjo. Mokytojas yra gyvas. Pasirodo, žiūrėkite, tikėjimas, kurį jis turėjo, buvo kažkokiu būdu nepilnas, dalinis. Kiek pasaulyje yra žmonių, net ir netikinčių, kurie gali pasiaukoti, netgi mirti dėl idėjos, dėl kažkokio mokytojo autoriteto. Visai neseniai sutikau buvusi kuniga Latvi. Ir jisai, žinot, ką man pasakė, aš jau paklausiau, taip, jis dabar jau nebe kunigas, sakau, kodėl tu stoji į seminariją, kodėl tu tapai kunigu? Ir žinote, ką jis man atsakė? Jis sako, stojau tam, kad kovočiau su komunistais. Taip, okei, okay. Bet sovietmetis baigėsi. Ir iškart supranti, kad tas žmogus, vat būtent, prarado prasmę. Taigi, kiek kartais pagalvoju, iš mūsų irgi pasirenkame pašaukimą dėl idėjos, dėl idealų, dėl autoriteto, bet nesutikę prisikėlusio ir gyvo Kristaus savo kelyje. Būname pasiryžę, būname drąsūs, žiūrėkite, net aukoti gyvybę, mirti savo ir pasauliui. Tik reikalas, žinote, reikalas yra toksai, kad tikrasis tikėjimas ir pasirinkimas pasiaukoti ir mirti turi nešti ne mirti, o turi nešti gyvenimą. To ir atėjo Jėzus. Tai, ką jums dabar sakau, yra pamatinė tiesa apie mūsų pašaukimą. Ir ne tik vienuolių, sesių, brolių, kunigų, bet apskritai visų tikinčių pašaukimą. Žiūrėkite, kiek mūsų brolių ir sesių išsibarsto, praranda savo gyvenimus dėl idėjos. Sunyksta kūnu, sunyksta siela, o jų akis ir veidai tai yra mirties kaukės. Kas atsitiko? Kristus jų nepašaukė? Pašaukė Kristus, kaip ir Toma pašaukė. Taip, pašaukė, kad atiduotų gyvenimus dėl jo, bet jie palaipsniui turėjo sutikti prisikėlimą. Mūsų gyvenimas, žinote, kodėl miršta, nes horizonte matome tik mirtį. Tu aukok, tu daryk, tu nešk, tu tarnauk, tu dirbk. Ir viskas. Tai yra tavo pašaukimas. O kur yra gyvenimas, kur yra prisikėlimas? Tomas nepatikėjo, žiūrėkite, nes viskas statė ant atiduoto gyvenimo kaip visako viršūnės. Todėl galimybė, jog mokytojas yra gyvas, jį šokiruoja bei sukelia nepasitikėjimą. Bet Kristus norėjo parodyti ne mirti dėl idealo ar kokio tai principo. Taip jis norėjo parodyti, jis taip ir parodė, kad pasirinkus jį reikės viską atiduoti. Viską. Bet ir kad per pasiaukojimą aš turiu ieškoti gyvybės. Turiu ieškoti gyvenimo. Ir atrasti gyvenimą galima tik supratus, jog mano pašaukimas priklauso ne tik nuo manęs. Ką aš noriu pasakyti? Didžiausia klaida, kurią mes padarome savo pašaukimo kelyje, yra įsivaizdavimas, kad Dievas man davė pašaukimą ir tarsi atsitraukė. Nes aš turiu vienas šį pašaukimą nešti. Kad aš turiu vienas jį sukontroliuoti, išlaikyti rankose. Tuomet net ir mano maldos gyvenimas palaipsniui, žiūrėkite, tampa tik pareiga, bet ne gyvenimo variklis. Ne dalinimasis mano gyvenimu su Dievu, nes esu įsitikinęs, kad viskas yra mano rankose, tik mano rankose. Tuomet mes pasineriam į darbus, tarnystės, grupeles, statybas, projektus, sekiname same, manydami, kad tai yra visako prasmė. Manydami, kad tik darymas apibrėžia, kas mes esame. Tiesa yra ta, kad per pašaukimą visą savo gyvenimą turiu atrasti naujai kaip tai, kas nėra tik mano rankose. Pats jau nekartą esu susidūręs savo kelyje ir tuo labiau dabar, kai esu vienuolyno vyresnysis, neseniai man tai vėlgi priminė vienas iš brolių, jog bandyti išlaikyti viską savo rankose, net ir pašaukimą, netgi tai, kad mes esame krikščionis, yra tas pats, kad vat, pasisėmiai saują smėlio ir bandai spausti jį delne. Ir kuo stipriau spaudi, tuo stipriau tas smėlis byra tarp pirštų. Kuo stipriau spaudžiu, tuo labiau byru. Per tai skausmingai patiriu, kad tiesiog negaliu visko suvaldyti ir sukontroliuoti. Kad pats vienas be pagalbos esu bejėgis. Sunkiausia tai yra pripažinti. Ir iš tos desperacijos, kad negaliu viską sukontroliuoti, iš troškimo pačiam susitvarkyti ir išlaikyti savo rankose, iš troškimo būti superherojumi, prisidarom daugybę klaidų. Tiesiog. Vietoje gyvenimo pasirenkam mirtį, ne tą mirtį iš meilės, kurią pasirinko Jėzus ir kuri turi atnešti gyvenimą, bet tiesiog mirtį dėl mirties. Žiūrėkite, kai aš nesugebu sukontroliuoti dalykų, aš pasinešu į desperaciją ir man pradeda trūkti visko. Kantrybės, įsiklausimo, meilės, gailestingumo, visko. Pašvestasis, pašvestoji ar kunigas, kuris turėtų būti meilės ir šviesos nešėjas, tampa piktas, nekantrus ir zlus, negailestingas, netgi naikinantis ir skaudinantis kitus. Pasiduodantis priklausomybėm, netgi išnaudojantis kitus. Dažnai kuo toliau, tuo labiau į dugną. Arba pasidarom geri statybininkai, administratoriai, senelių namų direktoriai. Kaip sakau, sienų valdovai, bet ne sielų ganytojai. Neretai pilni cinizmo ir lėkštumo. Taip pat būname ir drąsūs, net labai drąsūs kaip ir Tomas, bet netikėjimo apaštalai, ne Kristaus gyvybės nešėjai, o tik idėjos nešėjai, politikuotojai ir demagogai. Tačiau kiek ilgai? Tiek ilgai iki pirmos krizės, kurią išgyvensime. Ir viskas dėl to, kad kažkas įvyko. Taip reikia visuomet vėl sustoti ir sustoti ir klausti, kas įvyko. Kažkas įvyko Tomo širdyje, kažkas įvyko mano širdyje, kažką gal pamiršau, gal kažką pražiopsojau. Pradžioje, pažiūrėkit į savo pašaukimo kelią. Pradžioje buvom ugningi ir pasiryžę dirbti, aukotis, daryti dalykus, atiduoti gyvenimus. Aš prisimenu pats savo formacijos metu, jau keli metai buvo praėję, dar nebuvau davęs amžinų įžadų, o jau noriu eiti, skelbti, daryti visą ką. O šiandien, esame kas esame. Iš tiesų esame kaip apaštalas Tomas, nepatiklus, kuriems net ir pati geroji naujiena sukelia nepasitikėjimą. Bet pats Jėzus turi ateiti, dabar ateiti ir prisiliesti prie mano gyvenimo. Jis turi man parodyti, kad ne idėjos, ne gyvenimo forma, ar aukštieji idealai, kad ir kokie dvasingi jie būtų, yra gyvenimo variklis. Gyvenimo variklis yra meilė. Kažkada vienoje galerijoje Romoje studijų metais pamačiau paveikslą vaizduojantį apaštalo Tomo susitikimą su Jėzumi. Ten tokia scena. Jėzus kalba Tomui, jie stovi vienas priešais kitą, o Tomas tiesia rankas į jo žaizdas. Ir kas yra nuostabu, kad Tomas nežiūri Jėzaus rankas, nežiūri jo žaizdas. Jis žiūri tiesiai į viešpačio akis. Ir ši scena man prakalbo būtent apie tikrąją tiesą mano pašaukime. Turiu tiesti rankas, turiu tiesti savo gyvenimą į pasiaukojimą, į gyvenimo atidavimą dėl to, kad buvau pašauktas. Turiu tiesti rankas į gyvenimą, į Kristaus mirties ženklus, į jo žaizdas, tačiau turiu žvelgti už mirties. Turiu matyti viešpaties akis, kurios kalba apie gyvenimą, kurios kalba apie meilę. Iš tiesų niekas nepasikeitė su Kristaus atėjimu. Niekas visatoje nepasikeitė, nes gyvenimo variklis liko ir tebėra meilė. Be šios meilės, kurią kasdien turiu vėl ir vėl atrasti, mano gyvenimas tampa dykuma, dūsaujančia savo vėjais mirties žodžius, nes viską sudedu į savo rankas. Bet tai tik atneša frustraciją ir didžiulę žaizdas. Taigi turiu sutikti Jėzų, turi sutikti jį gyvą, o ne tik kaip gražią idėją. Turiu jį sutikti kaip patį gyvenimą, o ne tik kaip savo gyvenimo už idealą atidavusi herojų. Dievas ateina, kad aš galėčiau dalinti savo gyvenimu su juo, kad mokėčiau rankas sudėti tai, ko nesukontroliuoju ir kas mane veda į desperaciją. Ne aš vienas nešu atsakomybę už savo pašaukimą. Ne aš vienas, bet ir tas, kuris mane pašaukė. Ir viso to mokausi maldoje, kuri yra santykio su Dievu kūrimas. O žinote, santykioje kaip ir visose santykiuose yra visko. Ir paguodos, ir švelnumo, bet taip pat ir kivirčių, nesusikalbėjimo, emocijų pliūpsnių. Žinote, mes labai greitai pašauktieji vienuoliai tiesiog savo gyvenimą apribojame tik tais liturginių valandų malda. Atrodo, taip atlieku maldos pareigą, bet aš nebeišrėkiu Dievui savo gyvenimu, nebeišdėjuoju. Nebėra to paėmimo širdies ir atidavimo Dievui, nes tampame diplomatai. Labai gražiai mokame Dievui pašnekėti, ta prasme, galvojame, nu, Dievui galbūt nereikia šitų dalykų žinoti, nes aš pats pakontroliuoju tos dalykus. Kaip pavyzdį, dabar kaip tik man į galvą atėjo, vienas mano pažįstamas, mūsų vienuolynas yra visai šalia užsienio reikalų ministerijos, ir ten dirba vienas diplomatas toksai. Ir jis atėjo pas mane pasipasakot, kokioj duobė yra. Tiek darbe, tiek santykiuose, tiek su šeima, tiek su vaikais. Atėjo pasipasakot ir kaip tikras diplomatas, jisai suka ratus aplink problemą. Nesugeba tiesiai pasakyti. Žiūrėkit, kaip mes kartais irgi vat, sugebame sukti ratus maldoje. Dievuliau, tu viską žinai, tu viską supranti. O kai reikia pasakyti tiesiai, ir žodžiu, jis ten suko tuos man mazgus ir galiausiai po kelių savaičių jis atėjo, jis sako, broli, žinok, prisidirbau. Sakau, ką tu dabar prisidirbai? Jau ir taip duobiai sėdi. Sako, žinok, susipikau šią naktį su Dievu. Ta prasme, sakau, susipikai su Dievu. Nu, žinok, sako, tiesiog atsisėdau, pakėliau balsą ir išreikiau Dievui taip, kaip yra. Sako, visokiai žodžiai, žinok, labai baisų žodžių prisnekėjau. Sakau, mielas brangus, pirmas dalykas, kurį dabar turi padaryti, tai nueiti iš pažinties, nes Dievui prisnekėjai baisių dalykų, baisiai žodžiais. Antras dalykas, aš tave sveikinu, nes supratai, kas yra malda, kas yra maldos tikrumas ir buvimas tikrai žodžiais, tikromis emocijomis ir tikrame santykėje su Dievu. Štai, vat, būtent mes ateiname prie to esminio dalyko, kurį aš jums sukau tris puslapius, kad būtent niekada mūsų pašaukimas, ar vienuoliai, ar vienuolės, ar kunigai, ar pasauliečiai bebūdami, kas mes bebūtume, niekuomet nepadės mums išsilaikyti ant kojų, jeigu nebus to tikro santykio su Dievu. Jeigu neužmušime savyje to diplomato, kuris, taip sakant, nori mandagiai ir gražiai ne tik Dievui, bet ir pasauliui pūsti miglą apie save. Ne, turime mokėti Dievui išdėjuoti dalykus. Turime išskaudėti kartais, kad atrastume paguodą jame. Kai iš naujo atrandu maldos gyvenimo tikrumą, tuomet po truputį vėl mokausi gyventi tikėdamas, kad nesu vienas, kad esu su juo, o jis yra su manimi. Mane išgelbėjo ne Kristaus mirtis pati iš savęs. Mane išgelbėjo besąlygiška meilė, kuri suteikia man gyvybės, vilties ir džiaugsmo. Ir būtent ši meilė, parodyta per jo kančią, palaiko mane taip pat ir mano kančioje. Nes Dievas, kentėdamas kartu su manimi, lieka mano kančios centre. Nuostabu matyti, kad taip mums šiandien liudija palaimintojo vyskupo Jurgio pavyzdys. Visuomet ieškojęs Kristaus šviesos, net tamsiausioje naktyje, o tų tamsių naktų jis turėjo labai daug. Štai kodėl galiausiai Tomui nebereikėjo paliesti Jėzaus žaizdų. Jis pažino savo mokytoją iš jo ramaus, švelnumo kupino buvimo, iš jo meilės žvilgsnio. Tai atpažino ir Jurgis Matulaitis, kuris parodė, kad vis turiu ieškoti savo kasdienime gyvenime, turi ieškoti tame, kas atrodo įprasta, kas galbūt tampa nuobodu, turiu ieškoti Dievo. Turiu ieškoti Dievo visame tame, kas pasirodo kaip paprasta ir kartais net banali kasdienybė, kurios po truputį vis labiau bodimės, prie kurios priprantame. Nes Dievas pasirodo ne kaip triumfuojantis karalius, žygiuojantis su kariuomenė mūsų gatvėmis, bet kaip paprastas ir užjaučiantis buvimas. Buvimas, kuris mano gyvenime išsklaido baimę ir nerimą, kuris išsklaido mano nerimastingą buvimą ir bandymą viską išlaikyti savo rankose, viską sukontroliuoti, viską užvaldyti. Bet Dievo buvimas, kurio nuolat siekiame savo gyvenime, padaro mus liudytojais, gyvenančiais jo meilę ir nešančiais ją kitiems kaip gyvenimą. Taigi turiu patikėti, nes palaiminti, kurie tiki nematę. O žinote, kuomet pamatysime? Būtent kai padarysime tą pirmą žingsnį. Aš tikiu, aš tavimi pasitikiu ir todėl tave matau savo širdyje, savo darbuose, savo santykiuose. Matau tave, Dieve, toks, koks tu esi, pirmiausia, matydamas, koks aš esu. Taigi nebijokime būti tikri Dievo akivaizdoje. Nebijokime, žinot, Dievas yra mums tėvas. Taigi nebijokime kartais pabūti ir kaprizingi vaikai. Ta prasme, zyzlos. Nebijokime. Nes tuomet pamatysime dar labiau, koks jis yra supratingas, kantrus, koks jis yra išklausantis mus. Dievo didybė pasirodo ne fanfaruose Dievo, ne triukšme, ne žaibuose, bet pirmiausia tame, kad jisai moka tyliai mus išklausyti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.
Jūs girdite Marijos radiją.
Girdėjote kunigo Jokūbo Marijos Goštauto katechezę. Dabar kviečiame pasiklausyti kunigo brolio Sigito Benedikto Jurčio katechezės.
Garbė Jėzui Kristui. Iš tiesų man didelė privilegija dalinti su jumis maldos patirtimi. Aš jau net per seniausiai švenčiau savo kunigystės 40-metį. Tai tikrai turiu ką jums pasakyti. Man teko gyventi labai sudėtingose sąlygose. Aš buvau misijose 5 metus Vidurinėje Azijoje. Reikėjo ir pačiam melstis, ir su kitais, ir už kitus. Nes tuo metu vyko Afganistane karas. Visko buvo. Ir dabar beveik 20 ir daugiau metų aš lydžiu onkologinę ligą sergančiuosius. Tai malda yra kažkokia tai Dievo mums duota dovana, kurią tikrai mes turime naudotis. Aš šiek tiek šiandieną bandysiu pakalbėti apie modernią maldą. Ne vien tik tai apie rožinio maldą, litanijų skaitimą, bet bandykime pakalbėti apie modernę maldą ir modernios maldos privalumus, kokie tie privalumai. Na ir įsivaizduokite, onkologinėme centre pas mus labai svarbus elementas yra maldos elementas – muzika. Tikrai jinai yra tos dvasinės praktikos dalis. Aš galvoju, kad ir jūs tą patį darote, giesmės, švento rašto eilučių kartojimas. Pavyzdžiui, man labai patinka kartoti žodį ateik viešpatė Jėzų, ateik viešpatė Jėzų, maranata, ateik viešpatė Jėzų. Ir visa tai gali tikrai mums padėti ir susikaupti, ir įsijungti, įaugti tiesiog, įaugti į maldos būseną arba pačiam netgi tapti malda. Po to labai svarbu yra vizualizacija. Labai svarbi šita technika, nes kada prieš save turite, jūs tai tikrai tą galite daryti, žvelgdami į palaimintąjį Jurgį arba Jėzaus ikoną. Nes tas paveikslas, tas veidas, prieš kurį tu esi, taip pat tavi turi sukelti ilgesį ir savotišką smalsumą. O kaip ten bus po mano mirties? Kas bus toliau? Iškia malda turi subrandinti protingą smalsumą. O kaip ten bus, kai aš atsistosiu šalia Jėzaus, šalia palaimintojo Jurgio? Aišku, taip pat mes naudojame judesio maldą. Tai yra tokia, aš galvoju, kad viena iš geriausių praktikų, bent jau mums, esant kartu su onkologiniais ligoniais, mes šokame. Mes šokame, pavyzdžiui, švento Pranciškaus Saulės giesmę. Ir šokio metu kartojama taip pat kokia nors graži eilutė. Na ir jums siūlyčiau neprarasti pasitikėjimo savimi ir rašyti. Rašyti turi ne vien tik tai rašytojai, bet ir mes, kurie meldžiamės, kurie tikime Dievą. Nes rašymas gali būti naudojamas taip pat kaip maldos forma. Pavyzdžiui, parašykite laišką kokiam šventajam. Pavyzdžiui, laiškas palaimintajam Jurgiui Matulaičiui. Ir tuo pačiu rašydami jūs išreikšite savo vidinius jausmus ir tuo pačiu sustiprinsite dvasinį ryšį. Matot, kiek daug maldos formų. Taigi, malda gali būti moderni, nors, kaip ir minėjau, nors ir tradicinės maldos formos yra gilios ir labai reikšmingos. Bet moderni malda gali būti pritaikyta šiuolaikiniam gyvenimui, nes mes jau gyvename 21 amžiuje, jau technologijų amžiuje. Ir pasaulis yra absoliučiai pasikeitęs nuo to, kada mus mama mokė kalbėti rožinį. Pasaulis šiandien yra visiškai kitoks. Tai vat kelios tokios ir modernios maldos formos galėtų būti. Mes turime, matau, visi sėdi vienas kitas ir jaunas žmogus, turime naudoti, pasinaudoti technologijomis. Ir mano rate žmonių, daug žmonių naudojasi tomis technologijomis, kad maldai trauktų į savo kasdienybę. Ir jūs galite įsigyti įvairias maldų programėlės netgi. Elektroninės knygas. Jūs galite netgi sukurti virtualią maldos grupę. Ir būti, ar ne, ir melstis, ir kalbėtis. Modernioje maldoje žmonės dažnai naudoja savo žodžius, savo maldas, savo poeziją ir tuo pačiu, kaip sakiau, atspindi santykį su Dievu, su šventaisiais. Būtent to prašė ir palaimintasis Jurgis, aš jos skaičiau jau užrašus, jis ragino savo kunigus, draugus rašyti. Nes per rašymą, kaip sakau, labai formuluoja savo mintis teisingai. Na, žodis meditacija kažkoks jis labai sunkiai prigyja mūsų aplinkoje, nes kažkaip tai tas žodis yra pakrautas kažkokiu tai negatyvumu, bet iš tikrųjų meditacija yra labai svarbus mums žodis. Daugelis žmonių tikrai derina tradicinės maldos formas su meditacija. Pavyzdžiui, kvepavimo pratimai, kad aš būnu labai susijaudinęs, ar ne kažkas tai mane, vis tiek esu žmogus, sunervinu ar dar kažką, tai širdis pradeda tabaluoti krūtinėje. Tai tada reikia atsisėsti, nurimti, ramiai kvepuoti ir kartoti žodžius, Jėzau, ateik, Viešpatie, ateik. Ir tada nurimsti. Taigi, maldų dalyjimasis socialiniuose tinkluose taip pat labai svarbu. Kai kurie žmonės dalyjasi savo maldomis socialiniuose tinkluose, kurdami bendruomenės jausmą ir palaikymą tarp sekėjų ir draugų. Aš prisimenu, kaip juokelį pasakysiu, kai dar tik pirmieji interneto žingsniai buvo, tai broliai pranciškonai Kretingos vienuolyne sakė, ne, jokiais būdais nenorime interneto, čia mūsų seks ir taip toliau. Šiandieną praėjus ten 30 metų mes neįsivaizduojame pasaulio be interneto. Be interneto šiandieną nepakiltų nei vienas lėktuvas. Lygiai taip pat reiškia ir šiuolaikinės technologijos, ar ne, netgi ir dirbtinis intelektas, ChatGPT vadinamas. Reiškia, visa tai tikrai mums padeda būti su malda, maldoje ir per maldą. Taip pat ekologinė ir socialinė atsakomybė. Žinote, jeigu žmogus nesimeldžia, jis daug ką praranda. Jis tiesiog savo misijos neišpildo. Taigi modernios maldos gali būti nukreiptos ne tik į asmeninius poreikius, bet ir į pasaulines problemas. Įsivaizduokite, kokie mes esame svarbus. Kiekvienas iš jūsų, kuris čia esate, esate labai svarbus, nes jūs meldžiatės. Ir per maldą mes suvokėme, pavyzdžiui, ištikusią ekologinę krizę. Tik maldoje jums gali ateiti tokia mintis, kad negalima valdyti pasaulio, gamtos, o reikia jai tarnauti. Įsivaizduokite, jeigu mes netarnautume medžių, o jį paimtume, nukirstume, mes liktume be oro. Todėl reikia nevaldyti, o tarnauti. Ir tie dalykai ateina tik maldoje, žmogus gauna tokius šventosios dvasios nušvietimus. Taip pat malda iššaukia mumise ir socialinę atsakomybę už pasaulio taiką, teisingumą. Įsivaizduokite, jeigu mes nesimelstume už Ukrainoje kariaujančius mūsų brolius, seseris, kurie nori apginti savo teritorinį vientisumą, savo laisvę. Man teko iš pirmųjų lūpų girdėti, kad malda yra jiems apkasuose, mūsų malda yra svarbiausias dalykas. Vien tik tai žinia, kad lietuviai meldžiasi už tuos, kurie sėdė apkasuose, ginasi ir šaudo. Taigi moderni malda atspindi šiuolaikinių žmonių gyvenimo būdą. Ir vertybės leidžia išreikšti dvasingumą taip, kaip tai geriausiai tinka kiekvienam asmeniškai. Svarbiausia yra nuoširdumas ir tikrumas. Iš tikrųjų, visiškai nesvarbu, kokią formą malda įgyja. Na, o jeigu taip jau kalbant apie privalumus, kurie gali teigiamai paveikti asmenį, tiek bendruomenę, štai keletas jų. Labai didžiulė maldos yra psichologinė nauda. Malda gali padėti sumažinti stresą, nerimą, depresiją. Jis suteikia ramybę, vidinę pusiausvyrą, padeda atsipalaiduoti ir susitelkti į pozityvius dalykus. Aš net neįsivaizduoju, kaip būtų su tais onkologiniais ligoniais, kurie ima, reiškia, ir nusigrėžia nuo Dievo ir sako, jeigu aš jau susirgau, reiškia, Dieve, tavęs iš visur nėra. Nes ir tokiu atveju yra. Ir žmogus nusigrėžia nuo Dievo, lieka be maldos, be Dievo garbinimo, be mišių ir taip toliau. Ir tokie žmonės, tikrai patikėkite, labai greitai užgęsta. Tai va, malda turi daug tokio pozityvumo, kad mes būtume, kad mes tikrai gyventume. Na, be abejo, vienas iš didžiųjų privalumų yra dvasinis augimas. Moderni malda skatina kiekvieną iš mūsų į dvasinį tobulėjimą, suteikia giliau suvokti savo tikėjimą ir ryšį su Dievu. Ir tai gali padėti rasti prasmę ir tikslą gyvenime. Ir dabar išgirskite, ką aš jums pasakysiu. Kristus sako, aš pasilieku su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai reiškia, Kristus yra dabar su mumis. Ir nekalbinkime Kristaus to, kuris buvo ten kažkada, bet mes per maldos dėka turime įeiti į gyvą ryšį su Kristumi, kuris yra dabar čia. Ir atsakymas labai paprastas. Kristus šiandieną mums sako, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, tą padarėte man. Tai matot, šiandieninė malda, jinai yra nukreipta į žmogų. Tai yra maldos rezultatas, turi atsispindėti žmoguje. Yra toks posakis, įsivaizduokite, jį suformulavo jau šumerų civilizacijos laikais, tai reiškia prieš 7000 metų. Ir posakis toks yra, jie atsiminkite, nes jis labai labai yra krikščioniškas. Jeigu tau skauda, reiškia, tu esi dar gyvas. O jeigu tu jauti, kad skauda kitam, tu esi žmogus. Tai jo malda mus kreipia į žmoniškumą. Mes patys tampame žmogiškesni, nes pradedame jausti, kaip skauda kitam žmogui. Be abejonės, kad malda labai stiprina bendruomenę. Nes mes negalime vien tik tai apie save galvoti, bet mes turime suvokti ir priimti save, kad esame to Kristaus kūno nareliai. Kad esame Kristaus eucharistinė duona. Taigi, melsdamiesi mes stipriname ir bendruomenę, ta prasme, kad mes susitinkame čia su pačiu Kristumi. Taigi, malda dažnai praktikuojama bendruomenėse, o tai gali stiprinti ir socialinius ryšius, skatinti didesnį bendruomeniškumo jausmą, kada visa bendruomenė įsipareigoja atlikti kažkokius tai gražius sielovados, sielogydos darbus. Taip pat, aišku, suteikti paramą vienas kitam. Na ir kaip jau kalbėjau, besimeldintis visada išgyvena geresnę sveikatos būklę, nes malda pašalina manyje baimę. Ir be baimės žmogus tai yra mylintis Dievo žmogus. Ir jo sveikatos būklė yra visada geresnė. Kai kurie tyrimai netgi rodo, kad reguliari malda gali turėti teigiamą poveikį fiziniai sveikatai, tokia kaip pagerėjusi širdies, kraujagyslių sveikata, bei stipresnė imuninė sistema. Įsivaizduokit, jau šiuolaikinis mokslas apie tai kalba. Ir man labai miela, gera. Paklausiu, o kas tave atsiuntė į mūsų centrą ir pokalbį, sako gydytojai. Ir mūsų jaunoji gydytojų karta jau gyvena dvasinį gyvenimą. Jie jau supranta, kad tikintis žmogus yra tas, kuris pats padeda gydytojui gydyti. Įdomu čia. Aišku, malda yra ir teigiamas mąstymas. Įsivaizduokite, vien tik tai mintis, aš noriu melstis, aš melsiuosi, jau keičia mūsų galvoseną, mūsų pasiryžimus. Taigi, malda skatina mąstymą, dėkingumo jausmą, kuris savo raštu gerina bendrą emocinę būseną, gyvenimo kokybę. Įsivaizduokite, toks buvo rašytojas Chestertonas. Tai jis rašė vienoje knygoje savo, sako, patys liūdniausi žmonės yra tie, kurie neturi kam pasakyti ačiū, žiūrėdami į saulėlydį. Įsivaizduokite, saulėlydis, aš sėdžiu prie jūros, prie Baltijos, tikrai labai gražios saulėlydžiai. Ir aš kiekvieną kartą sakau, ačiū tau Dieve. O jeigu aš neturėčiau kam pasakyti ačiū, įsivaizduokit, koks liūdesys, koks nusivylimas, ar ne? Matot, malda mus subrandina ir dėkojimui. Maldingas žmogus yra ir dėkingas žmogus. Taigi šiuolaikinė malda dažnai apima, kaip sakiau, ir meditacinius elementus, kurie padeda giliau pažinti save, savo vertybes ir tikslus. Tai padeda rasti vidinį balansą ir aiškumą. Na, o labiausiai malda yra stiprus palaikymo šaltinis sunkiomis gyvenimo akimirkomis, suteikdama vilties, stiprybės ir nusiraminimo. Apie tai galėtų kalbėti kiekvienas kunigas, kuris išeinančiam iš šio pasaulio paduoda ranką kaip garantą, kad kitą ranką jau yra paėmęs Dievas. Ir išeinančiajam tai yra toks stiprus ryšys, nusiraminimas. Taigi šiuolaikinė malda dažnai yra lankstesnė, pritaikyta šiuolaikiniam gyvenimo būdui ir asmeniniams poreikiams. Todėl ji tampa labiau prieinama ir aktuali įvairiems žmonėms. Šiuolaikinės technologijos kartu leidžia bet kuriuo metu ir bet kur praktikuoti maldą. Pavyzdžiui, aš visada turiu prie savęs telefoną, ar važiuoju traukiniu, ar mašina įsijungi ir gali ir klausytis paskaitų, ir gali kartu internete su kažkuo tai melstis, bendrauti. Daug įvairių metodų leidžia žmonėms atrasti tai, kas geriausiai atitinka jų poreikius ir dvasinius tikslus. Moderni malda yra lanksti ir pritaikoma įvairioms gyvenimo aplinkybėms. Aš labai džiaugiuosi, kad esu brolis pranciškonas ir mes savo vienuolyne tikrai labai daug meldžiamės. Mes 5 kartus broliai susitinkame, meldžiamės, visada esame kartu. Ir dabar man išvykstant pas jūs, meldėmės, kad tikrai ši diena būtų šviesi, be audros, ir kad jūs išgirstumėte, ką Viešpats jums nori pasakyti. O jis labai daug ką nori pasakyti, tik tai mes bandykime išgirsti. Dabar jau atėjo laikas, jūs pradėsite kalbėti rožinį. Pasimelskite tikrai, kad Lietuva ir Lietuvos kūrėjų, statytojų būtų daugiau, nes šiandienos Lietuvoje daugiau žmonių gyvena be Dievo. Agnostikai yra. Todėl mes turime išmelsti Lietuvai daugiau brandžių Dievo garbinančių asmenybių. Nes žmogus be Dievo, jis neturi kur vesti tautos. Į niekur. Žmogus su Dievu visada mus atves į Dievo karalystę. Ne? Amen.
Pirmoje laidos dalyje girdėjote kunigo Jokūbo Marijos Goštauto katechezę. Antroje dalyje išgirdote kunigo brolio Sigito Benedikto Jurčio katechezę.